сұм тағдырды сынап қойып, сыналып, жетім желдің өлімен жұбанып, аулақтағы қуарған бақ ішінде жетім бала отыратын қуарып, қарап бойып анау жетім қырларға бекінетін, мойымауға, сынбауға, ол да жетім екендігін ұқтырып, жаңбыр жиі жауатұғын бұл маңда. Оған жетім көрінетін тіршілік, жетім маусым тым қатыгез, тым суық. Жетім бала күрсінгенде терең бір жетім бұлттар көші дәрі күрсініп, ол бауырлас осы тұлдыр өлкемен өмір барда болмаймын деп мен төмен қап қараңғы жетім түнмен қоштасып, жетім таңда қарсылатын ертеңмен мен мұндалап шақырғанда жолдара кейін мықты ақын болды сол бала. Сол баланы ақын қылған жетімдік оған өлең әке болды, болды ана. Сезіміммен сәлем жолдап бар елге айтат ылғи бар шындығын өлеңде. Барлық адам жетім дейді өмірде, барлық ақын жетім дейді әлемде. Бәрімізде кеңістік біз, ендік біз, өлең елі біз сендік, біз сендік біз. Келдік біздер қалмау үшін ой жетім, сөздің жетім болмау үшін келдік біз. Ақындарды жетім дейді сол бала.